жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Биыл наурыздың 20-сы күні өтетін мәжілістің ерте сайлауы қарсаңында орталық сайлау комиссиясы партияларға сайлау заңдарын сақтауды ескертті. Ал кей саясаткерлер орталық сайлау комиссиясының осыған дейінгі жұмысына күмәнмен қарайды. Орталық сайлау комиссиясын ұзақ жылдар басқарған Зағипа Балиеваның 1999 жылы мәжіліс сайлауынан кейін депутаттарға қалай келгендеріңді ұмытпаңдар деген ескертуі баспасөзге тарап кеткен. Сол кездегі депутат Серікбай Әлібаев Балиева мұны сайлау нәтижесін бұрмалаумен өткен депутаттарға айтты. Деп ескалады. 1993 жылы Орталық сайлау комиссиясы туралы ереже қабылданғанда жоғарғы кеңес төрағасы болған, кейін оппозицияға өткен саясаткер Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, 1994 жылдан кейінгі Орталық сайлау комиссиясы шығарған сайлау қорытындыларының күмәнді тұстары жеткілікті. Ол 1999 жылы қаңтарда өткен президент сайлауына қатысқан кандидат ретінде сайлау комиссиясы әділетсіздігін бастан кешкенін айтады.
Сайлаудың орта ішінде жүрген, кәдімгідей басқарып жүрген адамның бірі бірінші президенттің саясатына көзі жетіп, оған қанағаттанбағандықтан оппозиция жағына шығып кеткен Сәрсенбайұлы. Сол кісі кейін енді әңгіме қылып айтады ғой, оны өткенді ешкім қайтара алмайды ғой. Сол кісі де айтты, сон Балғынбаев деген премьер болған, оның өзі де бір жиында тұрғанда айтты. Мысалы, сайлаудың қорытындысы шыққанда 4 облыс мен жақтап дауыс берген, 6 облыс Нұрсұлтанды жақтап дауыс берген. Бірақ та екеуміз де 50% алмаппыз. Сол уақытта қайтадан санаңдар деген тапсырма болады да, менің дауысымды 2 рет азайтыңдар деп.
Әбділдиннің сөзіне қарағанда, әсіресе батыс облыстарында аз дауыс алғандықтан билік дауысты қайта санап, Назарбаевқа берілген дауысты еселеп артық көрсеткен. Әбділдин Атырау мен Маңғыстау облысының өзіне берген дауыстарын екі есе қысқартқанның өзінде 35% болған.
Ал сол сайлауда мына Әбділдиннің шыққан дауыстарын сендер сол қалпымен жазып жіберіңдер деп 10 шақты қаланың әкімдерін алған, 100 шақты ауылдың әкімдерін жұмыстан шығарған. Соның барлығы келесі сайлауларға сабақ болсын деп жасалған қысым болған.
Дид Серікболсын Әбділдин. Орталық сайлау комиссиясына қатысты даудың бірі 2004 жылы Заманбек Нұрқаділов оппозицияға кеткеннен кейін шықты. Ол сұхбаттарының бірінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, Орталық сайлау комиссиясы төрайымы Зағипа Балиеваны босатып, орнына өзін қоюды сұрағанын айтқан еді. 1993 жылы жоғарғы кеңесті заңсыз таратуға үлес қосқанына өкінетінін білдірген Заманбек Нұрқаділов Орталық сайлау комиссиясы төрағасы болса, барлық партиялар мен жоғарғы билік өкілдерін халықаралық ұйымдарды шақыртып, әділ сайлау шарттарын кеңесетінін, бөгет жасағандар тәртіпке келтіретінін айтқан. 2004 жылы көктемдегі бұл сұхбатында ол егер әділ сайлауға қол жеткізе алмасақ, оларды мүлде өткізбеген жөн. Әзірге әділ сайлауға жағдай жасалған жоқ, сайлау комиссиялары өзгермеді, олардың құрамында оппозиция өкілдері жоқ, ал әділ сайлау болмаса, әділ парламентте болмайды, онда мен болжаған сүреңсіз жағдай орнайды деген болатын. Сол жылы мамырда президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенін айтқан Нұрқаділовтың баяндауына қарағанда, Назарбаев оны Орталық сайлау комиссиясы төрағасы заңгер болу керек, оның үстіне қазір жұмыс істеп тұрған сайлау комиссиясы сайлауды әділ өткізе алады деп сендіруге тырысқан. 1999-2005 жылдар парламент сенаты депутаты болып жүріп, билікті жиі сынаған, кейін президент сайлауына кандидатурасын ұсынғанмен бірнеше мәрте сайлау комиссиясы талаптарынан өте алмаған Уәлихан Қайсаров Орталық сайлау комиссиясы сайлауға қатысатын партиялар өкілдерінен құрылуы тиіс деп санайды. Оның сөзінше, қазіргі сайлау жүйесі бойынша дауыс беру бюллетендерін санау, жинау процесін бақылау қиын.
60 күннен кейін заң бойынша оны жағып жібереді. Бір мысалы, 5 жыл болған тұрғын сақталу керек. Кейін 2003-те ме, 2002-де ме, соны өзгерістер қабылданды, 60 күн сақталып, 60 күннен кейін олар оны жағу керек. Компромат қой, өйткені ерте мысалы бір 2-3 жылдан кейін мысалы бір төңкеріс болса, не билік өзгерісі қайтадан мысалы бюллетенді қайта сануға егер реті келетін болса, сонда бұлардың бірліктарының бәрі белгілі болып шығады ғой, сыртқа шығады.
Дейді Уәлихан Қайсаров. 1999-2005 жылдары республикалық тәуелсіз бақылаушылар жүйесі президенті болған саясаткер Доскошым Орталық сайлау комиссиясы төрағасын президенті емес саяси партиялар ұсынып, парламент бекітсе дұрыс болар еді. Дейді оның сөзінше, Орталық сайлау комиссиясы қазіргі сайлау заңы бойынша кандидаттарға да, бақылаушыларға да бюллетенді қайта санатуға мүмкіндік бермейді. Қазақстан халықты коммунистік партиясы мүшесі Жамбыл Ахметбеков Орталық сайлау комиссиясы жұмысы көбіне негізсіз сыналатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда, Орталық сайлау комиссиясы сайлауды ұйымдастырады, ал кей партиялардың озып, кей партиялардың артта қалуына әсер ете алмайды. Саяси партиялар өз күштеріне сенген дұрыс.
Сайлау комиссиясының іште отырған мүшелерінің әрбір саяси партиядан бір-бір мүшесі болғаны ол жақсы ғой, дұрыс. Бірақ олар олардың қолында іштеме тұрған жоқ екенін көзім жеткен. Өйткені халық қалай сайласа, солай болып шешіледі. Бірақ енді арасында күдік туады, анау сайлау комиссиясының қолында емес сияқты. Сайлау комиссиясы мысалы үшін 1000 дауысты бұрып жібере алмайды. Оған әлі де жетпейді, күші де жетпейді, уақыты да жетпейді.
Дейді Жамбыл Ахметбеков. Орталық сайлау комиссиясының міндеті әділ, шынайы және еркін сайлаулар мен республикалық референдумдар өткізу. 1993 жылы 1990-ның 8 күні шыққан Қазақ СССР жоғары кеңесінің орталық сайлау комиссиясын сайлау туралы қаулысы бойынша оның құрамын Қазақстан президенті ұсынысы бойынша жоғары кеңес сайлайтын болған. 1996 жылы қарашаның 11 күні Қазақстан президенті жарлығымен орталық сайлау комиссиясы туралы жаңа ереже бекітілді. Қазіргі конституцияға сәйкес орталық сайлау комиссиясы төрағасы мен екі мүшесін 5 жылға Қазақстан президенті, қалған 4 мүшесін парламент мәжілісі мен сенаты тағайындайды. Қазақстандағы белсенділер мен халықаралық ұйымдар орталық сайлау комиссиясы басшылығын мұндай жолмен сайлауды демократияға қарсы тәсіл деп сынап келеді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.